Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku emisije pregled vijesti dana.
U Banja Luci obilježen dan Vojske Srpske i Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka.
Centralni spomenik borcima Vojske Republike Srpske u Banja Luci mora biti izgrađen, saglasni Dodik i Višković.
Srpska će imati odgovor ukoliko Insko upotrijebi nezakonita ovlašćenja, poručio Milorad Dodik.
Zbog ratnog stanja u pojasu Gaze, danas hitan sastanak u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku.
U Srpskoj se ubrzava imunizacija građana u toku prijave za vakcinaciju lica mlađih od 65 godina koja imaju hronična oboljenja.
U Mrkonjićima kod Trebinja obilježen praznik Svetog Vasilija Ostroškog.
Preovlađuje promjenjivo oblačno vrijeme uz smjenjivanje kiše i sunčanih perioda, slično i sutra uz niže temperature vazduha.
Služenjem parastosa i polaganjem vijenaca za 23.731 poginulog borca u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu u kasarni Kozara u Banja Luci obilježen je Dan Vojske Republike Srpske i Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka. Rukovodstvo Srpske i predstavnici Republike na BH nivou na 29. godišnicu osnivanja Vojske Srpske poručili su da se žrtva boraca ne smije zaboraviti. Izvještava Darko Šavije.
Prije 29 godina u Banja Luci je odlučeno da se osnuje Vojska Republike Srpske, a takvu odluku donijela je Skupština Srpskog naroda u BiH radi zaštite srpskog naroda. Do kraja rata Srpskoj je služilo 210.000 vojnika, a život u temelje Republike položio je 23.731 vojnik. Sada tradiciju vojske baštini Treći pješadijski Republika Srpska puk Oružanih snaga BiH, a komandant Milorad Krajšumović ističe da će tako biti i u buduće.
Da prenosimo mlađim generacijama istinu o vojsci Republike Srpske i onom što je ona radila za srpski narod, ali onom što Treći pješadijski Republika Srpska puk radi i radit će u budućnosti za naš narod. Da čuvamo sjećanje na naše poginule heroje, koji su svojim životima popločali put slobode našega naroda i na kraju ono najvažnije da čuvamo Republiku Srpsku.
Vojska Republike Srpske najčasniji je i najsvjetliji obraz srpskog naroda, ističe srpski član i predsjedavajući BiH predsjedništva Milorad Dodik. Dodaje da je ozbiljna istorijska greška srpskih predstavnika ukidanje Vojske Republike Srpske i formiranje oružanih snaga BiH.
Vjerujem da duh Vojske Republike Srpske duboko kao slobodarski duh živi u našem narodu i da naš narod apsolutno je nekoliko stvari koje su trajno involvirane u njegovo sjećanje i pamćenje, a i njegov život danas jeste taj identitet, a on se identifikuje uvijek sa našom Srpskom pravoslavnom crkvom, sa našom vojskom, kroz istoriju, sa našom policijom i našom državom. Naša država danas je Republika Srpska.
Vojska Republike Srpske stvorila je i odbranila Srpsku, a njeno formiranje bio je odgovor na već postojeće dvije vojske na području BiH, takozvane armije BiH i HVO-a, poručuje premijer Radovan Višković.
Formirali smo Vojsku Republike Srpske, ponosnu vojsku koja je stvorila nama Republiku Srpsku. Mi koji danas predstavljamo institucije Republike Srpske, moramo u svakom momentu to da ponavljamo i da govorimo.
Da je Vojska Srpske morala biti stvorena da zaštiti srpski narod, ističe i zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara BiH Mirko Okolić.
Rat nikome dobra nije donio. Ovom porukom mi hoćemo da kažemo da Vojska Republike Srpske je po našoj želji je vojska koja bi trebala da bude zadnja formirana na ovim teritorijama, a to znači da bi u buduće trebao da bude trajan mir na ovim teritorijama. Onaj ko želi rat, neka ga nosi s ove teritorije u svoj okrug, u svoju opštinu, u svoju domovinu i tako dalje.
Obilježavanju Dana Vojske Republike Srpske i Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka prisustvovao je i predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija, a svečanost je ove godine upriličena u skladu sa epidemiološkim mjerama Srpske.
Centralni spomenik poginulim borcima Vojske Republike Srpske mora biti izgrađen, Poručili su danas srpski član i predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković.
Koliko se sjećam, taj problem je već bio problem same lokacije i da svakako iduća godina je 30 godina, ne samo postojanja Republike Srpske, nego i vojske Republike Srpske i mnogo čega drugoga. I sjećemo i pokušati da to uradimo. Zaista taj spomenik, centralni spomenik treba da postoji. Dugo godina to ideja i boračke organizacije i nas. Ne znam šta je, bilo nešto oko imovinskih problema, regulacijnih planova, ali u svakom slučaju mislim da ćemo tome posvetiti pažnju i da ćemo to rješavati.
Sada se prave imovinsko-pravna rješenja, idejna rješenja da to bude u parku ispred Palate predsjednice Republike. Onog momenta kad bude riješen imovinsko-pravni odnosi, idejno rješenje, Republika Srpska će graditi spomenik i u Banja Luci, kao što je radila na bilo svakom mjestu.
I objeljen je obilježen Dan Vojske Republike Srpske, Dan Semberskih ratnih jedinica i Dan Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka. Pripadnici ovog puka u stroju sa zastavom 18 ratnih jedinica uputili su se od Bjeljinske kasarne do centralnog spomenika poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata na Trgu kralja Petra I. Karađorđevića. Nakon što su položeni vijenci i cvijeće, služen je parasto svim poginulim borcima u minulom ratu. Pripadnik garde Panteri Goran Tešić i pukovnik Nebojša Jovanović, komandant 3. pješadijskog puka i kasarne vojvoda Stepa Stepanović.
Naša jedinica učestvovala na svim ratištima u Republici Srpskoj. Ukupno u toku rata bilo je 105 poginulih i oko 2000 ranjavanja, od toga oko 750 težih slučaja ranjavanja.
Vojska Republike Srpske je 1992. godine na današnji dan osnovana kao logičan odgovor na prijetnju i na mržnju koja se nadvila na tada srpski narod toga vremena. I zahvaljujući pravovremenom odgovoru srpskog naroda i Vojske Republike Srpske, mi danas živimo u miru i slobodi u Republici Srpskoj.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Nakon jučerašnjih zaključaka Narodne skupštine, kojima se odbacuje zahtjev visokog predstavnika o poništavanju povelja dodijeljenih određenim licima, još nema reagovanja OHR. Srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik danas je rekao da će Republika Srpska donijeti svoje odluke ukoliko Valentin Insko upotrebi bilo kakva ovlašćenja koja su nezakonita. Komentarišući skupštinske zaključke o inicijativi za razgovore o budućnosti Bosne i Hercegovine, predsjednik vlade Radovan Višković je rekao da je normalno da se razgovara nakon 25 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Iako nisu bili protiv zaključaka, u SDS-u smatraju da ovi zaključci nikoga ne obavezuju i da u Srpskoj nema srpskog jedinstva. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Iako su se sarajevski mediji i bošnjačka javnost naslađivali ultimatumom Republici Srpskoj, kako su nazvali zahtjev visokog predstavnika da se ponište povelje dodijeljene ratnim zločincima, danas izostaju reagovanja na zaključke Narodne skupštine. Od srpskog člana i predsjedavajućeg BiH predsjedništva Milorada Dodika stigla je potvrda odbacivanja bosnskih ovlašćenja visokog predstavnika, a time i eventualnih poteza OHR-a na usvojene zaključke i davanje podrške odlukama koje je donio odbor za obilježavanje 25 godina postojanja i rada Narodne skupštine. Dodik je bio kategoričan da Republika Srpska ima spreman odgovor i da će donijeti svoje odluke u slučaju nezakonitih poteza visokog predstavnika.
Republika Srpska je potpisala da se uvodi visoki predstavnik i da on odgovor na stranama, to znači i nama u Republici Srpskoj. A on se nameće iznad nas, neko obavještava koga hoće, naravno. Ako pokuša, ja sam to jučer govorio. Trenutak, ukoliko on upotrebi bilo kakva svoja ovlaštenja koja nikada nisu bila zakonita, će biti trenutak kada će Republika Srpska donijeti svoje odluke. Tamo neće pomoći im boravu, pa nek izvoli.
Premijer Srpske Radovan Višković je komentarišući inicijativu o razgovorima o budućnosti BiH pretočenu u zaključke Narodne skupštine naveo niz krupnih razloga zašto je neophodno da dva entiteta i tri konstitutivna naroda sjednu i dogovaraju mapu puta bez stranog faktora. Konkretno zaduženje dobila je predsjednica Srpske Željka Cvijanović da u roku 30 dana formira pregovarački tim za dijalog sa Federacijom BiH.
Svi vidimo da funkcionisanje Bosne i Hercegovine sa visokim predstavnikom, sa stranim sudijama u Ustavnom sudu, sa pravosuđem ovakvim kako je, nema budućnost. Mi želimo iz Republike Srpske zbog naše djece, zbog naše budućnosti, da kažemo, hajde sjedemo, dogovaramo i tražimo rješenja.
U formiranju skupštinskih zaključaka učestvovali su i predstavnici opozicionih stranaka. Međutim, poslanici SDS-a i PDP-a nisu se izjašnjavali o njima. Poslanik SDS-a Davor Šešić prenosi stav stranke da ovi zaključci nikoga ne obavezuju i da u Srpskoj nema srpskog jedinstva.
Međutim, ovi zaključci nikoga ne obavezuju, kao ni do sada, prvenstveno da ne pričamo o ljudima koji su zajedničkim organima ispred Republike Srpske pa nadalje, jer su samo eto u dnevno političke svrhe, nažalost.
U odnosu na poslanike SDS-a i PDP-a, poslanici DNS-a bili su u sali i glasali za zaključke. Lider DNS-a Nenad Nešić kaže da je glavni motiv bio interes srpskog naroda i Republike Srpske.
DNS je prilikom donošenja odluke da podrži takve zaključke, prije svega vodio računa o srpskom narodu i samoj Republici Srpskoj.
Iako su sarajevski mediji u proteklom periodu likovali na pismo visokog predstavnika Narodnoj skupštini od 27. januara ove godine, u kojem se traži poništavanje povelja dodijeljenih bivšim zvaničnicima Srpske, danas su izostali komentari na zaključke Narodne skupštine. Do popodnevnih časova nije se oglasio ni OHR.
Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić kaznu će služiti u Velikoj Britaniji, odlučio je Međunarodni mehanizam za krivične sudove.
Odluka je donesena 11. maja, a na osnovu ugovora koji su Ujedinjene nacije i vlada Velike Britanije potpisale s Haškim tribunalom 2004. godine, nije precizirano kada će Karadžić biti premješten u Veliku Britaniju.
Više od 50 časova traju oružani sukobi Palestinaca i Izraelaca koji su prerasli u veoma ozbiljnu konfrontaciju zbog koje je sazvana hitna sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Rakete se ispaljuju s obe strane i pogađaju ciljeve u kojima stradaju civili. Opširnije Radan Škipin.
I protekle noći nastavljeno je žestoko raketiranje između Izraelaca i Palestinaca, s tim što je Izrael upotrijebio i svoju avijaciju. Reuters javlja da je Izrael rano jutros izveo stotine vazdušnih napada u Gazi, dok su palestinski militanti ispalili više raketnih baraža na Tel Aviv i Beršebu, što su potvrdili izraelski vojni izvori, ali i militantni izvori Hamasa, koje Izrael i SAD smatraju terorističkom organizacijom. Prema podacima CNN-a, do sada je najmanje 35 ubijenih u Gazi i 5 u Izraelu u najintenzivnijim vazdušnim napadima u posljednjih nekoliko godina. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu najavio je sinoć da će biti intenzivirani napadi na Gazu. Ova operacija će potrajati, ali ponovo ćemo vratiti bezbjednost. Jedan od lidera Hamasa, Ismail Najnijeh, ukazuje na beskompromisnost Palestinaca. Hamas se neće povući i uzvratit ćemo na sve izraelske napade. Mirovni predstavnik Ujedinjenih nacija na Bliskom istoku Tor Wennesland pozvao je sukobljene strane na hitni prekid vatre kako ne bi došlo do dalje eskalacije i rata još većih razmjera. Troškovi rata u Gazi su poražavajući i plaćaju ga obični ljudi, upozorio je UN-ov predstavnik uoči nove sjednice Savjeta bezbjednosti posvećene bliskoistočnom sukobu. O sukobu Izraela i Palestine razgovarali su i predsjednik Rusije Vladimir Putin i turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, koji su pozvali na slanje međunarodnih mirovnih snaga u region radi pomoći u zaštiti Palestinaca. Za Palestince i Izraelce koji su dugo u sukobu je najbolje da svako ima svoju državu, ocijenio je predsjedavajući srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Najbolje je za Palestince i Izraelce da za dva naroda formiraju dvije države i da u tom pogledu se pokuša riješiti to pitanje. Istorija koja je veoma upečatljiva vezana za jevrejski narod Izrael govori o tome da Izrael treba da brani svoju državu i da Hamas, koji je proglašen na globalnom nivou kao teroristička organizacija, apsolutno pokazuje se kao izazivač tih sukoba tamo i da to pitanje treba da se riješi.
Zbog čvrste opredjeljenosti nove američke administracije na čelu sa predsjednikom Joe Bidenom za mir na Bliskom istoku, kao i činjenice da se u sukob nisu uključili Hezbollah iz Libana i Sirije, kao ni sirijska vojska, do veće eskalacije sukoba neće doći i sve će se brzo završiti, smatra stručnjak za bezbjednostna pitanja Dževad Galjašević.
Ja mislim da su Palestinci i Izraelci u ovom momentu taoci, dakle, prvo Hamasa koji je teroristička organizacija koja u stvari i želi da pravi nerede, a drugo odlazeće vlade Benjamina Netanjahua koji na krilima ranije podrške koju je imao od Donalda Trumpa želi da uradi još posla, da pritisne Palestince i da spriječi mogući dogovor Izraela i Palestine.
Nasilje na Bliskom istoku je uslijedilo nakon višednevne napetosti u Jerusalimu tokom muslimanskog svetog mjeseca Ramazana, sukoba između izraelske policije i palestinskih demonstranata u džamiji Al-Aqsa i oko nje, na prostoru koji su Jevreji poštovali kao brdo hrama i muslimani kao plemenito utočište. Palestinci su otpočeli sa raketiranjem Tel Aviva, na šta je Izrael žestoko odgovorio napadima na Gazu, u kojoj na 360 kvadratnih kilometara živi 1,5 milijuna Palestinaca.
U Republici Srpskoj je od posljedice virusa korona preminulo 14 zaraženih pacijenata, a registrovana su 144 novooboljela. Testirano je 694 uzorka. S obzirom na to da su pristigle nove količine različitih vakcina, imunizacija stanovništva se ubrzava, u toku su i prijave za vakcinaciju osoba mlađih od 65 godina koje imaju hronična oboljenja. Pripremio Nemanja Ratkovac.
Zbog veće količine različitih vakcina na raspolaganju koje su u proteklom periodu kontinuirano stizale, ubrzava se i sam proces vakcinacije širom Srpske. Cilj je da se građani prijavljeni za vakcinaciju što prije vakcinišu, a uporedo će teći i vakcinacija mlađih od 65 godina sa hroničnim oboljenjima, poručuje epidemiolog u Institutu za javno zdravstvo Jela Ćimović.
To nam sad omogućava da svi oni ljudi koji su se prijavili već čekaju izvjesno vrijeme budu vakcinisani u vrlo kratkom vremenskom periodu, a nadamo se paralelnom početku i one treće faze kada će neke kategorije stanovništva na osnovu svog radnog mjesta moći biti vakcinisani.
U Institutu za javno zdravstvo danas je organizovana vakcinacija i za 80 studenata završne godine Medicinskog fakulteta u Banja Luci, koji od početka pandemije na Univerzitetskom kliničkom centru kroz volonterski rad brinu o pacijentima. Ističe predstavnik studenata ovog fakulteta, Vladan Gačić, i dodaje da se do sada 250 studenata prijavilo za vakcinaciju.
To su stari studenti od treće pa do šeste godine na Medicinskom fakultetu. Za sada smo krenuli znači, samo vakcinacijom tih studenata koji su u direktnom kontaktu sa pacijentima.
Novi pozivni centar putem kojeg će se dnevno i do 1000 Banjalučana pozivati na vakcinaciju otvoren je danas u okviru Banjalučkog doma zdravlja, ističe direktorka Nevera Todorović. U Banjaluci je do sada oko 3000 građana revakcinisano, a oko 15.000 lica starijih od 65 godina se prijavilo za vakcinaciju, dodaje Todorovićeva.
Sada u toku ove nedelje, u toku naredne nedelje veći broj građana koji se prijavile, koji su stariji od 65 godina, će biti vakcinisano ukoliko naravno ne bude imalo kontraindikacije i ukoliko se njihova odluka za vakcinacijom ne promijeni.
U Federaciji Bosne i Hercegovine je od zaraze virusom korona preminulo još 15 osoba, a još su 124 lica pozitivna.
Ako si spasao jedan život, heroj si, ako si spasao stotinu, sigurno si medicinska sestra. Slogan je pod kojim je ove godine obilježen Međunarodni dan medicinskih sestara. U Bijeljini je organizovana pokazna vježba u krugu bolnice Sveti Vračevi i stručno predavanje. Opširnije u prilogu Svjetlane Marković.
Pokaznom vježbom u hitnom zbrinjavanju pacijenata u krugu Bijeljinske bolnice, stručnim predavanjem i porukom podrške medicinskim sestrama i tehničarima širom Srpske, bila je dio sadržaja kojim je Švajcarska fondacija FAMI dala podršku ovom strukovnom udruženju. Živana Vuković-Kosić, predsjednica Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica.
Drago mi je da imamo ovako veliku podršku vezano za Ministarstvo zdravlja, za proces, za medicinski fakultet, to je fakultet zdravstvene njege, i zajedno smo jači i zajedno ćemo raditi sve te promjene koje su potrebne sestrama u Republici Srpskoj.
Eldin Fišeković, Fundacija FAMI.
Zbog okolnosti pandemije i ova godina 2021. je posvećena medicinskim sestrama i tehničarima. Vrlo je važno spomenuti ulogu koju su medicinske sestre i tehničari imali u borbi protiv pandemije.
Republika Srpska obezbijedila je adekvatno akademsko obrazovanje i stručno usavršavanje u oblasti zdravstvene njege na medicinskim fakultetima u Banja Luci i Foči. Profesor dr. Ranko Škrbić, dekan Medicinskog fakulteta u Banja Luci.
I oni su ti koji su na prvoj liniji kontakta sa pacijentima, oni su ti koji su uz pacijenta dok je pacijent u bolnici, dok je u kućnoj izolaciji, oni su ti koji su sa pacijentom od početka do kraja.
Profesor dr. Zlatko Maksimović, direktor bolnice Sveti Vračevi Bijeljina.
Medicinske sestre su često zapostavljene, često se ne vidi šta sve one rade. Ja ću sa pozicije direktora bolnice dati sve od sebe da se te stvari promijene.
U resornom ministarstvu kažu da će raditi na poboljšanju statusa medicinskih radnika. Primarius dr. Milan Latinović, pomoćnik ministra zdravlja.
Jako je bitno da zajedno sa vama iz medija predstavimo našim građanima kakva je njihova uloga, koliki je njihov značaj.
Obilježavanju dana medicinskih sestara pridružili su se i zaposleni u Bijeljinskom domu zdravlja sa zdravstvenim punktom i stručnim predavanjem u krugu ove zdravstvene ustanove.
Povećanje plata za zaposlene u oblasti prosvjete, nauke i kulture tema je današnjeg sastanka predstavnika Ministarstva prosvjete i kulture, Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo i granskog sindikata. Sredstva koje resorna ministarstva imaju na raspolaganju za plate ovih kategorija bit će uvećana za oko 5%, pa je razgovarano o načinima njihove raspodjele. Opširni o prilogu Nikoline Kuzmanović.
Opredjeljenje Sindikata obrazovanja nauke i kulture je da procentualno najveće povećanje plata bude radnicima sa najnižim platama, kako bi iznos povećanja bio približno jednak svim zaposlenima. Predsjednik sindikata Dragan Gnjatić.
Naš zahtjev je bio da taj iznos po svakom radniku kao početni iznos bude nekih 50 maraka i to bi u startu iznosilo nekih 17,5 miliona maraka i na godišnjem nivou. A na raspolaganju imamo nekih 16,2 miliona. Vjerujem da ćemo narednih dana doći do najboljih rješenja u svemu tome.
Budžet Ministarstva prosvjete i kulture namijenjen za plate zaposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju, koji je do sada iznosio 343 miliona maraka godišnje, bit će uvećan za 16 miliona. Ministar Natalija Trivić.
To je okvirni iznos u koji bi trebalo sada da sindikati zajedno sa predstavnicima ministarstva iskalkulišu na koji način najbolje napraviti te obračune. Ono što je važno jeste da je ovo kontinuirani nastavak procesa Vlade Republike Srpske u smislu povećanja plata u prosvjeti. Evo da kažem, ovo je treći put povećanje u 3 godine.
Prema riječima ministra za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Srđana Rajčevića, povećanje plata u vremenu pandemije i globalne krize predstavlja sposobnost vlade Srpske i dobre saradnje sa granskim sindikatima.
Evo već treći put dolazi do povećanja, dakle, radnicima u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda.
Razgovori resornih ministarstava sa sindikatom bit će nastavljeni i narednih dana.
U prostorijama udruženja Porodica nestalih i poginulih lica Suza u Beogradu otvorena je spomen soba stradalim Srbima u ratu u Hrvatskoj od 1991. do 1995. godine. Iz Beograda, Draga Grubić.
U spomen sobi nalazi se oko 800 fotografija stradalih, a procjenjuje se da je u tom periodu ubijeno i nestalo u Hrvatskoj oko 7500 lica. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Darija Kisić-Tepavčević, koja je i sama doživjela egzodus iz Sarajeva tokom 90. godina, rekla je da sjećanje koje ispunjavaju spomen sobu direktno dopiru do srca prisutnih.
Ova soba je prepuna emocija, osjeća se patnja, tuga, bol, ali i vaša hrabrost i istrajnost da istrajete u svojoj borbi, dok i posljednje NN lice ne dobije svoje ime i prezime.
Prema podacima Komisije za nestala lica vlade Srbije, i posle 30 godina oko 1600 osoba se vodi kao nestalo u Hrvatskoj. Ova zemlja zloupotrebljava i politizuje ovo humanitarno pitanje, navodi Veljko Odalović, predsjednik Komisije za nestala lica Srbije.
Još 36 mjesta ima koje smo mi, hrvatska strana, zajedno utvrdili po protokolima koje su oni predali sa sanacije, koja nisu ekshumirana. Mi insistiramo da se razreši sudbini, da se da odgovor čija su tela u mrtvačnicama u Zagrebu, Osijeku i Rijeci. 878 tela se tamo nalazi.
Porodice traže da se pronađu posmrtni ostaci kako bi sahranili svoje nastradale, a oni koji su činili zločine da budu procesuirani, rekla je Dragana Đukić iz udruženja Suza.
Ulazimo u pune 3 decenije, još malo u 4. Porodice umiru, svjedoci umiru. Vrlo je važno da se zabilježe činjenice dok imamo živi svjedoka.
Udruženje Suza namjerava da sve materijale koje posjeduje ustupi ozbiljnom memorijalu za koji vjeruje da će se otvoriti.
Praznik Svetog Vasilija Tvrdoškog i Ostroškog obilježen je u svetiteljevom rodnom mjestu Mrkonjići, 30 km od Trebinja. Svetu arhijerejsku liturgiju služili su episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije i episkop Zapadnoamerički Maksim, uz sasluženje sveštenstva eparhije. Prazničnoj liturgiji u Mrkonjićima prisustvovala je i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Opširnije Momir Milić.
Tradicionalno, kao i svake godine, na Vasiljev dan domaćini slave bili su mještani Mrkonjića, Rade Bošković, predsjednik crkvene opštine.
Pozdravljam vas, rodno mjesto, mjesto sveca Vasilije, i u srcu i u duši ostaće mi najmilije.
Odmah po predstavljenju svečevom 12. maja 1671. godine narod je počeo dolaziti u Ostrog na njegov grob i moliti mu se. Danas je mnoštvo vjernika bilo u Ostrogu i u Mrkonjićima.
Dolazim iz Boke, iz Srpskog grblja. Posjećivamo Svetog Vasilija zadnjih nekoliko godina.
Znači sve, kako ne svetni, odakle rodno mjesto, slavamo i milost svetog naše. A nije meni prvi put ovdje da dolazim.
Oko crkve Svetog Vasilija u Mrkonjićima sagrađeno je na mjestu svetiteljeve rodne kuće niče pravi duhovni centar, zahvaljujući donacijama vlada Srpske i Srbije, brojnim pojedincima, donatorima te gradu Trebinju. U novom kompleksu živjeće i upravljati njime monahinje Petropavlovog manastira kod Trebinja, igumanija Mati Pavla i episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije.
Čini mi se da nam je najviše potrebna jedna ta podrška duhovna, a onda poslije duhovne podrške dođe i svaka druga.
Ako želimo zaista da ovdje se susrećemo sa Svetim Vasilijem, da crpimo radost iz ove crkvice, iz ovoga svetoga mjesta, moramo da im dopustimo da one imaju mir i da one od Boga izmole za sve nas milost Božiju.
Izgradnja prve faze duhovnog centra u Mrkonjićima bliži se kraju, pa će sestrinstvo manastirskog kompleksa imati mnogo bolje uslove za prijem brojnih hodočasnika tokom cijele godine. Predsjednica Cvijanović izrazila je zadovoljstvo što je izgradnju ovog objekta mogla da pomogne od samog početka.
Srećna, naravno, što sam i u nekom prethodnom periodu kroz institucije na pozicijama kojima sam bila mogla da učestvujem i da doprinesem upravo da danas imamo jedan ovako veličanstven duhovni centar, ali isto tako i osjećaj i odgovornosti, ali isto tako i pažnje prema namjeri da imamo ovdje ženski manastir.
Slijede druga i treća faza izgradnje impozantnog objekta na mjestu Velike Blagodati, gdje je rođen jedan od najvećih srpskih i pravoslavnih svetitelja, najavio je gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
Nadam se, ako Bog da, u narednom periodu da ovdje, kao što smo i dogovorili, nećemo stati, nego ćemo u narednom periodu u fazama izgraditi još veći, ali što je najbitnije, da bude duhovno snažniji centar.
Ove godine, 12. maja, obilježava se i 350 godina od upokojenja Svetog Vasilija Tvrdoškog i Ostroškog čudotvorca.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik čestitao je svim vjernicima islamske vjeroispovijesti sutrašnji Kurban Bajram sa željom da ovaj vjerski praznik proslave u zdravlju, miru i radosti.
Neka radost ovog velikog praznika uđe u vaša srca i domove i uputi na činjenje dobrih djela, naglasio je Dodik u čestitke upućenoj poglavaru Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Huseinu Kavazoviću, muftijstvima, imamima i vjernicima. Čestitke su uputili i ostali zvaničnici Republike Srpske.
Fudbaleri Krupe dočekuju bijeljinski Radnik u 30. kolu MTL Premijer Lige Bosne i Hercegovine. Poslije 20 minuta igre rezultat je 0-0. O ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinčev.
Fudbaleri Sloge iz Doboja dočekat će Trebinjski Leotar u revanš utakmici polufinala Kupa Republike Srpske od 17 časova. U prvoj utakmici u Trebinju slavio je Leotar rezultatom 3:0. Podsjećamo, u finale se ranije plasirao sastav Krupe. Mjesto i vrijeme odigravanja finalne utakmice bit će određeno naknadno. Večeras je na rasporedu treća utakmica finala play-offa šampionata Republike Srpske za košarkaše. Od 17 časova u Bijeljini će igrati Radnik BN Basket i ekipa Drine Princip iz Zvornika. Rezultat u pobjedama je neriješen 1:1, a ekipa koja zabilježi 3 pobjede izborit će pravo nastupa u Ligi Bosne i Hercegovine. Četvrta utakmica bit će odigrana u subotu u Zvorniku. U Prijedoru je na rasporedu drugi dan teniskog ITF Futures turnira. Zbog kiše su prekinuta 2 suseta prvog kola, dok 6 mečeva nije ni počelo. Podsjećamo, prvi nosilac turnira je Peđa Krstin iz Srbije. Turnir traje do nedelje, za kada je zakazano finale. Najbolji svjetski teniser Novak Đoković saznao je ime svog protivnika u osmini finala Masters turnira u Rimu. Novak će za plasman u četvrtfinale igrati protiv Argentinca Alejandra Davidovića Fokine, koji je savladao Britanca Camerona Norija sa 2-0 po setovima 6-2 i 6:3. Đoković i Fokina igraće sutra, a termin susreta još nije određen.
Prevlađuje promjenljivo vrijeme s kišom mjestimično, ali sa sunčanim periodima. Promjenljivo će biti sutra uz niže temperature vazduha. Opširnije o vremenu, meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature u 14 časova iznose Han Pjesak 9 stepeni, Čamerno 10, Gacko Sokolac 12, Mrakovica Nevesinje 15 stepeni, Bijeljina, Srebrenica 16, Bileća Šipovo 17, Drinić Zvornik Mrkonić Grad 18 stepeni, Višegrad Rudo Srbac Foča 19 stepeni, Cezisa Banja Luka Doboj, Novigrad Prijedor Trebinje sa 20 i u Ribniku trenutno 21 stepen Celzijusa. Do kraja dana promjenljivo i nestabilno, u smenu perioda kiše i sunčanih intervala. Ponegde uz uslove za pljusak sa grmljavinom. Sutra ujutru u Srpskoj pretežno oblačno, mestimično uz kišu na jugu i uz pljusak. Tokom dana promjenljivo i nestabilno sa kišom u južnim predelima, lokalno i pljusak praćen grmljavinom. Dnevna temperatura još niža nego prethodni dan. Veter slab do umeren zapadni i jugozapadni, minimalna jutarnja temperatura od 6 do 10, na jugu do 14, dok će najviše dnevne biti od 11 do 18, na jugu oko 21 stepen Celzijusa.
Toliko o dnevniku, vama poštovani slušalci, hvala na pažnji, a na kraju podsjećamo i na vijesti dana.
U Banja Luci je obilježen dan Vojske Srpske i 3. pješadijskog Republika Srpska puka.
Centralni spomenik borcima Vojske Republike Srpske u Banja Luci mora biti izgrađen, saglasni Dodik i Višković.
Srpska će imati odgovor ukoliko Incko upotrebi nezakonita ovlašćenja, poručio Milorad Dodik.
Zbog ratnog stanja u pojasu Gaze, danas hitan sastanak u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.